ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. ფაშისტებენ ერთმანეთს ბრალს ნაციონალური მოძრაობის მოქმედი და ახლა უკვე ყოფილი წევრები.
წარმოუდგენელ გაზრობაში გადავიდა, რომელმაც ოპოზიციურად განწყობილი ამორჩეველი ყარესაც ინსტიტუტსა და უიმედობაში გადააგდო.
ოდიში მომითხოვია, მაგრამ ამდენი ხელფასს ოღებულობდნენ, ამდენი დანამატებს ოღებულობდნენ, კომფორტულად რო იყვნენ. ხალხისთვის რა გააკეთეთ?
ინფლაციის რა დონეს აჩვენებს ოფიციალური სტატისტიკა და სხვებთან ერთად კიდევ რა ხარჯი გაეზარდათ ფერმერებს?
უშა ხელი გაძვირდა.
ჰექტარზე უკვე 300 რას ათხოვლებენ. ერთი ჰექტარი რომ მოხდან.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ დღეს განაცხადა, რომ პარტნიორებისგან მიიღეს საჰაერო თავდაცვის სისტემის დეფიციტური რაკეტები და ახალი თანამედროვე საზენიტო კომპლექსები. ამ შინაარსის მოკლე განცხადება ზელენსკი მთავრობის და არმიის წარმომადგენლებთან დღევანდელი თათბირის შემდეგ სოციალური ქსელებით გავრცელა, თუმცა უკრაინის პრეზიდენტს რემე დეტალები არ დაუკონკრეტებია. თეთრმა სახმა კონგრესი გააფრთხილა, რომ შეერთებულ შტატებს უკრაინის დახმარების გასაგრძელებლად თანხა და დრო თითქმის სამოეწურა და ფინანსების შეჩერება კი გაზრდის რუსეთის წარმატების შესაძლებლობას. ამ შინაარსის წერილი თეთრი სახლის საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელმა შალანდა იანგმა გაუგზავნა წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელ სპიკერს მაიკ ჯონსონს და კონგრესის სხვა ლიდერებს. უკრაინის შემდგომი დაფინანსების პროცესს კონგრესის ქვედა წარმომადგენელთა პალატა აფერხებს რესპუბლიკელების ნაწილის წინააღმდეგობის გამო. იანგის თანახმად, თუ კონგრესი არ იმოქმედებს, წლის ბოლოსთვის ამოიწურება უკრაინისთვის იარაღის ახალი პარტიის შეძენის ან ამერიკის არმიის მარაგებიდან მიწოდების შესაძლებლობა თეთრ სახლს კი არ გააჩნია ამ საჭიროებების დაფინანსების ჯადოსნური წყარო. პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა კონგრესს 20 ოქტომბერს თხოვა 6 მილიარდი დოლარის პაკეტის მიღება, მათ შორის 61 მილიარდზე მეტი რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინის სამხედრო დახმარების გასაგრძელებლად და 14 მილიარდზე მეტი ისრაელისთვის, რომელსაც ომი აქვს გამოცხადებული შეერთებული შტატების მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებული ჰამასისთვის. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ, რომლის წევრთა უმრავლესობა რესპუბლიკელია, 2 ნოემბერს დაამტკიცა მხოლოდ ისრაელის დახმარების კანონპროექტი, თუმცა ამ დოკუმენტმა მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა სენატში, სადაც უმრავლესობაში პრეზიდენტ ბაიდენის თანაპარტიელი დემოკრატები არიან. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელმა სპიკერმა მაიკ ჯონსონმა რამდენიმე დღის წინ იმედი გამოთქვა, რომ კონგრესში როგორც ისრაელის ასევე უკრაინის დახმარების საკითხი წლის ბოლომდე გადაწყდება. რუსეთში დღეს ოფიციალურად დაადასტურეს მანამდე სხვადასხვა წყაროთი გავრცელებული ინფორმაცია, რომ უკრაინაში დაიღუპა რუსეთის ჩრდილოეთის ფლოტში შემავალი არმიის მე-14 კორპუსის მეთაურის მოადგილე გენერალ-მაიორი ვლადიმირ ზავაცკი. თუმცა ოფიციალური ცნობა არა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ, არამედ რუსეთის ერთ-ერთი რეგიონის ვორონეჟის ოლქის გუბერნატორმა ალექსანდრ გუსევმა გავრცელა. მან დღეს ტელეგრამ არხზე დაწერა, რომ ვლადიმირ ზავაცკი სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ზონაში საბრძოლო პოსტზე დაიღუპა. რუსეთი სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას უწოდებს უკრაინის წინააღმდეგ 2022 წლის 24 თებერვლიდან მიმდინარე ომს. გუბერნატორი გუსევი გენერალ-მაიორ ზავაცკის სიკვდილს მძიმე დანაკარგს უწოდებს, თუმცა მისი დაღუპვის ზუსტ დროს და ადგილს არ ასახელებს. პირველი ცნობები გენერალ-მაიორ ზავაცკის სიკვდილის შესახებ 28 ნოემბერს გავრცელდა რუსული წყაროებით, მათ შორის უკრაინის წინააღმდეგ ომის მხარდამჭერთა ტელეგრამ არხებით. ზოგიერთი წყაროს ინფორმაციით, ზავაცკი საბრძოლო მოქმედებების ზონაში ნაღმზე აფეთქდა. ერთი ვერსიით, რუსი გენერალი ხარკოვის ოლქის ქალაქი იზუმის რაიონში დაიღუპა, ხოლო მეორე ვერსიით ხერსონის ოლქის დასახლებულ პუნქტ კრინკისან. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ვლადიმირ ზავაცკის სიკვდილის შესახებ ოფიციალურად არაფერი უთქვამს. ზავაცკი მე-7 რუსი გენერალია, რომლის უკრაინაში სიკვდილი რუსული წყაროებითაა დადასტურებული. ევროკომისია არ ეთანხმება უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის შეფასებას, რომ დაუსაბუთებელი და ცუდად მომზადებულია ევროკომისიის რეკომენდაცია უკრაინასთან დაიწყოს მოლაპარაკებები ევროკავშირში მისი გაწევრიანების საკითხზე. უკრაინული გამოცემა ევროპეისკა პრავდა ევროკომისიის წარმომადგენელ ანა პიზონეროზე დაყნობით დღეს წერს, რომ უკრაინამ შტამპეშტავი სამუშაო ჩაატარა და ევროკომისიის რეკომენდაციაც სწორედ ამ დასაბუდებას ეფუძნება. კიევთან მოლაპარაკების დაწყებას უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ეწინააღმდეგება ორბანის პოზიციაა, რომ ამ ეტაპზე ევროკავშირმა უკრაინასთან უნდა გააფორმოს სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება და გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების დაწყების საკითხს 5-10 წლის შემდეგ დაუბრუნდეს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები ევროკომისიის რეკომენდაციებზე, რომლებიც უკრაინის გარდა მოლდოვას და საქართველოს ეხება, 14-15 დეკემბერს დაგეგმილ სამიზე იმშელებენ. ევროკომისიამ ევროპულ საბჭოს ნოემბერში მისცა რეკომენდაცია, რომ საქართველოს წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭოს, ხოლო უკრაინასა და მოლდოვასთან, რომლებსაც ეს სტატუსი უკვე აქვთ, გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები დაიწყოს. ვიქტორ ორბანი იმუქრება, რომ უკრაინისთვის ევროკავშირის შემდგომ დახმარებას დაბლოკავს, თუ წევრი სახელმწიფოების სხვა ლიდერები არ დათანხმდებიან უკრაინისადმი სტრატეგიის გადახედვას. ისრაელის არმიამ დაადასტურა, რომ პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის წინააღმდეგ სახმელეთო ოპერაცია გააფართოვა ღაზის სექტორის მთელ ტერიტორიაზე. მანამდე ისრაელის მედია იუწყებოდა, რომ თავდაცვის ძალებმა სახმელეთო ოპერაცია დაიწყეს ღაზის სექტორის სამხრეთში, ქალაქ ხან იუნისთან. 24 ნოემბრამდე, ანუ ერთკვირიანი ზავის ამოქმედებამდე, ისრაელის არმია სახმელეთო ოპერაციას ღაზის სექტორის ჩრდილოეთში ატარებდა. ისრაელის არმიის პრესმდივანმა დანიელ ჰაგარიმ 4 დეკემბერს განაცხადა, რომ განაგრძობენ ჰამასის საყრდენი პუნქტების წინააღმდეგ სახმელეთო ოპერაციის გაფართოებას ღაზის სექტორის მთელ ტერიტორიაზე. ჰაგარის თქმით, არმიის სახმელეთო ძალებს დახმარებას უწევენ საჰაერო ძალები და გრძელდება დარტყმები ჰამასის სამეთაურო ცენტრებზე, გვირაბებსა და იარაღის საწყობებზე. ერთი დღით ადრე ისრაელის არმიამ ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობას მოუწოდა დატოვონ ქალაქ ხან იუნისის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რაიონები და უფრო სამხრეთისკენ გადაინაცლონ. ამ ტერიტორიას თავსაფარებდნენ სახმელეთო ოპერაციის გამო ღაზის სექტორის ჩრდილოეთ რაიონებიდან გაქცეული პალესტინელებიც. გაროს მონაცემებით, საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ღაზის სექტორში საკუთარი სახლები დატოვა 1,800,000-მდე ადამიანმა, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის თითქმის 80%-ია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პარტია ნაციონალურ მოძრაობაში გრძელდება მოქმედი ხელმძღვანელების დაყოფილი თავმჯდომარის გუნდებს შორის დაპირისპირება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ პარტია დატოვეს ბათუმის ორგანიზაციის წევრებმა, მათ შორის არიან საკრებულოს 7 დეპუტატი, ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გიორგი კირთაძე. გადაწყვეტილების მიზეზად მათის დაასახელეს, რომ სიტუაციის გამოსწორება პარტიაში ვერ მოხერხდა, ამიტომ გადაწყვეტეს, რომ წერტილი დასვან, თუმცა განაგრძობენ ბრძოლას ქართული ოცნების რეჟიმის წინააღმდეგ. პარტიაში დარჩენილებმა პასუხად თქვეს, რომ ეს ადამიანები უკვე დაახლოებით 9 თვეა, რაც რეალურად პარტიიდან წასულები არიან, თუმცა მაქსიმალურად ცდილობდნენ ნაციონალური მოძრაობის დაზიანებას და რამდენიმე თვის წინ მიღებული გადაწყვეტილება ოფიციალურად მხოლოდ დღეს გააფორმესო. უფრო მეც ბათუმელი პოლიტიკოსების, პარტიული პოლიტიკოსების კონფლიქტზე ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგეყვებათ.
პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რიგები დატოვეს ბათუმის ორგანიზაციის წევრებმა. მათ შორის არიან ადგილობრივი საკრებულოსა და აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები. გადაწყვეტილების შესახებ დღეს სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა ბათუმის ორგანიზაციის ყოფილმა თავმჯდომარემ, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა და ბათუმის მერობის ყოფილმა კანდიდატმა გიორგი კირთაძემ. კირთაძე ამბობს, რომ ეს არ იყო მარტივი გადაწყვეტილება, თუმცა მათ აღარ სურდათ იმ შიდა პარტიულ დაპირისპირებაში მიეღოთ მონაწილეობა, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაში ახალი მენეჯმენტის არჩევის შემდეგ დაიწყო.
იყო იმედები იმისა, რომ პარტიაში თუ რაღაცა ცვლილებები მენეჯმენტში რეალურად იქნებოდა და პარტია ნორმალურ მართვაზე გადავიდოდა, დემოკრატიულ პრინციპებზე დამყარებულ მართვაზე, ერთობის შენარჩუნება იქნებოდა შესაძლებელი. მაგრამ მას შემდეგ, რაც იქეთავდნენ პასუხებად მივიღეთ გლის ბილეთები, გარიცხვები, მათ შორის გარიცხვა პირდაპირ ეთერში რამით, არ ვიცი, პროდასაურობაზე პრეტენზიის მქონე პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარე, წინა თავმჯდომარეს ღამით ეთერში რო გარიცხავს, რა ვიცი, საშნელებაა ჩემი აზრით. და ყველა რესურსი მათთან დიალოგის ერთობის შენარჩუნებაზე იქნა ამოწურული. ყველანი კარგად ხვდებით, რომ ეს წარმოუდგენელ უაზრობაში გადავიდა, რომელმაც ოპოზიციურად განწყობილი ამორჩეველი, რაც მე მიმეჩნია, რომ უმრავლესობა არის ამ ქვეყანაში, უარესად ნიშნის ჩადოვი იმედობაში გადააგდო და ამიტომ მე ვიღეთ გადაწყვეტილება დაგვესვა წერტილი.
წერტილის დასმის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრები აპირებენ ახალი პოლიტიკური პლატფორმის შექმნას, რომლის ლიდერი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე ნიკა მელია იქნება. გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის რიგებს ტოვებს, თუმცა მომავალში თავის ყოფილ თანაპარტიელებთან აპირებს თანამშრომლობას, ხოლო ბათუმის საკრებულოში ყველაზე დიდი ფრაქცია, რომელსაც თავისუფლების კვარტალი ტირე ნაციონალური მოძრაობა ჰქვია და რომლის თავმჯდომარე გიორგი კირთაძის გუნდში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრია, ერთობის შენარჩუნება შესაძლებელიაო, ფიქრობს გიორგი კირთაძე.
სახელი იძლევა შეერთებას ფრაქციაში, ერთობა იქნება შენარჩუნებული. ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც იყვნენ და ის ხალხიც, ვინც აღარ არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი ამ ფრაქციის შემადგენლობაში. ვისურვებდი, რომ ეს ესე მოხდეს, მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობაში ის ხალხია, ვინც პარტია დატოვა, არ მიმაჩნია სწორად, რომ ვიღაცები გარიცხონ პარტიიდან და მოიქცნენ ისე, მაგალითად, როგორც მოიქცა ხაბეიშვილი. იმედი მაქვს, რომ ესეც გამოვა და ხალხს კომფორტულ გარემოში არ მიცემთ ბათუმში ოფნის საშუალებას.
თუმცა ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზო ხარაზი, რომელიც პოლიტიკურ პარტიაში ისევ რჩება, ფიქრობს, რომ ყოფილმა თანაპარტიელებმა არათუ ფრაქციის რიგები საკრებულოს დეპუტატების მანდატებიც უნდა დატოვონ.
თუ გადაწყვეტს ვინმე, რომ მიშა სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას ფრაქცია არ უნდა ქონდეს, ამ პარტიით ისარგებლონ, დივიდენდები მიიღონ, კვლავ ხელფასები, დანამატები და გააგრძელონ მუშაობა, კი ბატონო, ღმერთმა ხელი მოუმართოს. ჩვენ აქამდე არ მიგვიღია არცერთ დეპუტატს ნორმალური პირობა ფრაქციიდან და არ უმუშავია. ამაზე ხმამაღლა არ საუბრობდი, მაგრამ ეხლა ვლაპარაკობ და ეხლა ვიტყვი. მოდის მომითხოვია, რომ მაგრამ ამდენი ხელფასოღებულობდნენ, ამდენ დანამატებს ოღებულობდნენ, ასე კომფორტულად რო იყვნენ, ხალხისთვის რა გააკეთენ? ჩვენი ამ ხარდამჭერებისთვის რა გააკეთენ?
ერთიანობა შესაძლებელია ამ ფრაქციის სახით?
ერთიანობა როგორ არის შესაძლებელი, როცა ადამიანობა პარტია დატოვეს, როცა პარტიის ინტერესებს არ ითვალისწინებენ? იმ ადამიანებთან ერთიანობა წარმოუდგენელია. ერთიანობა შეიძლება შევინარჩუნოს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ოღონდ ამ ბრძოლის მეთოდები იქნება განსხვავებული. ჩვენ გვაქვს ჩვენი კურსი და ჩვენი გზა.
ბათუმის საკრებულოში მართველი პარტია ქართული ოცნების გარდა სამი ოპოზიციური პარტიის წევრია. ყველაზე დიდი ფრაქცია 13 წევრი ყავს ნაციონალურ მოძრაობას. პარტია საქართველოსთვის და პარტია ლელოს კი თითო-თითო წევრი ყავს. ვაჟად არჩია საკრებულოს დეპუტატია პარტია ლელოდან, რომელიც ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა არჩევნებით მართველობა შეიცვალა, ბოლო ერთი წელია ბათუმის საკრებულოშიც იგრძნობა ორ ბანაკად გაყოფილი ნაციონალური მოძრაობა. ამიტომ მისი მოსაზრებით პარტიიდან ნიკა მელიას მხარდამჭერების წასვლა მოსალოდნელი იყო.
იმაშია, რომ უფრო ადრეც უნდა მომხდარიყო, ასევე მგონია, რომ ველზე ზოგადად, მაჩორის ოპოზიციურ ველზე გავლენა ქონდა ამ პროცესს, მაჩორის ცუდი გავლენა ოპოზიციისთვის. ამიტომ მგონია, რომ ძალიან კაი პროცესია, მნიშვნელოვანი პროცესია. უბრალოდ ეს გუნდი რამდენად მოახერხებს, რომ ის ამ მომრჩეველი წაიყვანოს, რომელიც მაჩორის გადაუწყვეტელი ამომრჩეველია, ცოტა რთულად მესახება, იმიტომ რომ ნაცმოძრაობა ვაინც ბრენდია, ხუთი ნომერია, ასოცირებულია იმ ლიდერებთან, რომელსაც მაჩორის ეს გუნდი ემიჩნება. ამიტომ რამდენად მოახერხებენ, ასე ვთქვათ, ველზე თავის დამკვიდრებას, ეს უკვე ცოტა რთულად წარმომიდგენია.
დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობაში დაახლოებით ერთი წლის წინ დაიწყო, როცა ლევან ხაბეიშვილმა და მისმა თანამოაზრეებმა საჯაროდ განაცხადეს, რომ აუცილებელი იყო პარტიის თავმჯდომარის არჩევნები. იმ დროისთვის მოქმედი თავმჯდომარე ნიკა მელია ამ წინადადებას დასთანხმდა და არჩევნებში დამარცხდა. ნიკა მელია ღიად ლაპარაკობდა არაფორმალურ მართველობაზე ხაზზე ნაციონალურ მოძრაობაში, თუმცა ამის მიუხედავად პარტიის დატოვების გადაწყვეტილებას არიღებდა. პარტიის მოქმედმა თავმჯდომარემ ლევან ხაბეიშვილმა თავის წინამორბედზე 26 ნოემბერს თქვა, რომ ნიკა მელია არ წარმოადგენს ნაციონალურ მოძრაობას, არ არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი და ვერ ილაპარაკებს ნაციონალური მოძრაობის სახელით.
ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა ამ პარტიის წევრთა ნაწილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად წელს ნოემბერში ოქტომბერთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში მინუს 0.2% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 0.1%. ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, მაგალითად ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე გავლენა მოახდინა ფასების ცვლილებამ სულსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში, სადაც 0.5% კლება იყო. ასევე მაგალითად ჯანდაცვის ჯგუფში 0.8% შემცირდა ფასები, თუმცა მაგალითად საცხოვრებლის წყლის და ელექტროენერგიის, ასევე აირის ჯგუფში ფასები გაზრდილი იყო 0.9%. რაც შეეხება წლიური ინფლაციას, სხვადასხვა საქონლის და მომსახურების ჯგუფში ფასები 9.8% გაიზარდა, ტრანსპორტის ჯგუფში 2.5%, საცხოვრებლის წყლის, ელექტროენერგიის და აირის ჯგუფში 3.4%, და ერთადერთი, სადაც კლება იყო სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიხედვით, მე შეგახსენებთ, რომ საუბარია წლიურ ინფლაციაზე, სულსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფია 3.1% კლების. საქართველოს მოქალაქეები თავის მხრივ ფასების კლებას, როგორც თავად ამბობს დიდი ნაწილი, რეალურად ვერ ამჩნევს. ასევე კონკრეტულ სეგმენტში გაძვირებულია სხვადასხვა ტიპის მომსახურება. ამ თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ბოლო რამდენიმე დღეა კახეთში, ალაზნის ველზე, სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებში ხალხმრავლობა. შემოდგომაზე მოსავლის დაბინავებისა და რამდენიმე კვირიანი შესვენების შემდეგ ფერმერები მიწის სამუშაოებს ატარებენ, რაშიც მათ ხელს უწყობს წლის ამ პერიოდისთვის უჩვეულო თბილი ამინდი. აქ დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსს აღწევს. მარცვლეული კულტურებისთვის, მაგალითად ხორბლისა და ქერისთვის, ასეთი ამინდი არახელსაყრელად ითვლება, თუმცა მერები ამბობენ, რომ სოფლად სამუშაოების ჩატარება ადვილდება. მიწის სამუშაოები მოიცავს მთელ რიგ ღონისძიებებს, რომლებიც სამომავლოდ ხელს უწყობს წარმატებული და უხვი სეზონის შექმნას. მომავალი წელი ასეთი რომ იყოს, 10 ჰექტარზე გაშენებული საფერავის ჯიშის ვენახის გასხვლა დაიწყო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახში მცხოვრებმა ბეჟან ეგიაშვილმა. ჯერ მარტო მუშაობს, თუმცა რამდენიმე დღეში მუშახელიც უნდა დაიხმაროს. ყველაზე მეტად იმაზე წუხს, რომ მუშახელის დაქირავება გაძვირდა. ერთ დაქირავებულს დღეში 60-ის ნაცვლად 70 ლარი უნდა გადაუხადოს.
ყველა ოპერაცია საფერავისა უფრო მეტი იდება ვიდრე ხაცთელს.
რაოდენობის მიხედვით არის თუ დიდი ფართობი გაქვს, უნდა ცოტა ადრე დაიწყო, რომ მოასრულო. მარტო გასვლა არ არის, იქ სხვა ოპერაციებია კიდე. გასვლის შემდეგ არის გამოტანა ნასხლავისა, მე რემონტები ტარდება ეს ყველაფერი. იმას მოსწრება უნდა. მსხვლელები ყავს სპეციალური, ვინც იციან. მუშახელი გაძვირდა.
მართალია კალენდარულად ზამთარია, თუმცა ამ დროს მიწის სამუშაოებს კახეთში საშემოდგომო სამუშაოებს უწოდებენ. ამ პროცესში დიდი როლი აქვს მექანიზაციას. ფერმერები ამბობენ, რომ თანამედროვე ტექნიკით მიწის დამუშავება გაიოლებულია, თუმცა წლიდან წლამდე მზარდია ის ხარჯი, რომელიც მექანიზატორს უნდა გადაუხადონ. გაზრდილი ხარჯი მოსავლის თვითღირებულებას ავტომატურად ზრდის. რეალიზაციის დროს კი ფასები არ იზრდებაო, ჩივი ამ ფერმერები. ხარ გარჯები რომ შეამციროს სამუშაოების დიდ ნაწილს მუშახელის გარეშე ასრულებს გურჯაანში სოფელ ვეჯინში მცხოვრები ზაზა ბატიაშვილი.
დამუშავებული მაქვს კიდე ორჯერ მოხანე უკვე. სალიერკა ძვირია, ტრაქტორები ძვირია. ყველაფერი ძვირი მიჯდება. გასხლა დღეში 70 რას იძახიან. ეკონომის მიზნით დგება და ვსხლავ, გაზაფხულამდე დიდი დროა. ერთი ეგეთ ვენახს სხვა მაგე ეგეთანახევარი მაგდა. თუ ვერ მოასარკინე მუშას დავიხმარე.
თუ უთავლო ზამთარი იყო თებერვლიდან ხეხილის პირველი წამლობაც დაიწყებაო, გითხრა გურჯაანელმა გია ქიტესაშვილმა. მას ვენახის გარდა მოჰყავს ატმის და გარგარის მოსავალი.
რომ იყვნენ თავიდან ვიცილებ სამხელა სამუშაოებს და უკვე ემზადებით მომავლისათვის, რომ თებერვლის ბოლოს უკვე ვიწყებთ ხოლმე წამლაობას. აი მუშებსაც ვიხმარიებთ ხოლმე. ჰექტარზე უკვე 300-საც ხოვლებენ, რომ ერთი ჰექტარი რომ მოხდან. გაძვირებული არის ძალიან. მოხვნებით, ტიბებით, აი ყველაფერი.
კახეთის თითოეულ მუნიციპალიტეტში მუშაობს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლობა, სადაც ძირითადად სპეციალისტები არიან და დაინტერესების შემთხვევაში ფერმერებს სხვადასხვა საკითხზე კონსულტაციას უწევენ. მათი თქმით, მრავალწლიანი დაკვირვება აჩვენებს, რომ ის ფერმერები, რომლებიც მიწის ნაკვეთებს შემოდგომაზეც ამუშავებენ და გაზაფხულზეც, მოსავლიანობა 30%-ით იზრდება. აგრონომების ინფორმაციით, შემოდგომაზე მიწის დამუშავება იმიტომაც არის საჭირო, რომ ხდება მღრღნელების განადგურება, რაც სავლის მინიმუმ ერთი მავნებლისგან დაცვას ნიშნავს. სპეციალისტი ალექსანდრე დათიშვილი ფერმერებს უხსნის, თუ რატომ არის აუცილებელი წლის ამ დროს მიწის ნაკვეთებში სასუქის შეტანა აუცილებელი.
ნოემბერ-დეკემბრის პერიოდში შეტანილი სასუქებით მცენარეს აქვს ის მარაგი შექმნილი, რომ გაზაფხულისთვის და განვითარების აქტიურ ფაზაში უკვე კარგად შეითვისოს ეს ნივთიერებები და სწრაფად და სწორად განვითარდეს.
სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ მცირემიწიან ფერმერებს პერიოდულად სახელმწიფო სხვადასხვა ფორმით ეხმარება. მათ შორისაა საწვავის, სასუქის ან სასოფლო სამეურნეო ინვენტარის შესაძენად სპეციალური ვაუჩერები. ფერმერთა ნაწილი ამბობს, რომ დახმარება კარგია, თუმცა ამ სუბსიდირებით წლიდან წლამდე მათთვის რეალურად უკეთესობისკენ არაფერი იცვლება. სუბსიდირების პროგრამა ამუშავდება თუ არა 2024-ში, ეს მომავალ წელს გახდება ცნობილი. წელს კახეთში მოსახლეობის ნაწილი მრავალჯერ მოსულმა სეტყვამ მნიშვნელოვნად დააზარალა. ამის შემდეგ ფერმერთა ნაწილი ინიციატივით გამოვიდა მომავალ წელს სუბსიდირება იყოს მიზნობრივად ვენახის სეტყვისგან დამცავ ბადეებზე. თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პასუხი ამ ინიციატივაზე ჯერ უცნობია. სამინისტროს წარმომადგენლებმა მხოლოდ ისთქვეს, რომ დაინტერესებულ ფერმერებს სეტყვისგან დამცავი ბადეების შეძენა ახლა შეუძლიათ სახელმწიფო თანადაფინანსებით.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სტრასბურგის სასამართლომ წელს მიიღო გადაწყვეტილება თითქმის 4 წლის წინ შეტანილ საჩივარზე, რომელიც უკავშირდებოდა ქობულეთში მომხდარ შემთხვევას. როცა დაახლოებით 10 წლის წინ ამ მუსლიმი თემის წარმომადგენლებს პანსიონატის მუშაობის შესაძლებლობა არ მისცა ადგილობრივ მცხოვრებთა ნაწილმა. სტრასბურგის სასამართლო მოსარჩელეთა ძირითადი მოთხოვნები დააკმაყოფილა და დარღვეული უფლებების კომპენსაციის თანხა 5000 ევრო განსაზღვრა. მუსლიმი თემის წარმომადგენელთა სახელით ევროპულ სასამართლოს სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა და ევროპის ადამიანის უფლებათა ადვოკატირების ცენტრმა მიმართეს. რა მოხდა ქობულეთში დაახლოებით 10 წლის წინ და რა გადაწყვეტილება მიიღო წელ სტრასბურგის სასამართლომ, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ფაინძე მოგეყვებათ.
2014 წელს ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩის 13 ნომერში მუსლიმი მოსწავლეებისთვის გახსნილი პანსიონატის შენობაზე ღორის მოჭრილი თავი დაამაგრა ამავე ქუჩაზე მცხოვრებთა ნაწილმა. პანსიონატი ამჟამად არ მუშაობს. მომხდარიდან 5 წლის შემდეგ საჩივარი გაიგზავნა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის იურისტ კეთი ჩუთლაშვილის განმარტებით სტრასბურგის სასამართლოსგან ითხოვდნენ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის რამდენიმე მუხლის დარღვევის დადგენას.
მერვე მუხლი, პირად ცხოვრების უფლება, მეცხრე მუხლი, აზრის ინგლისისა და რელიგიის თავისუფლების დარღვევა, მე-14 მუხლთან ერთობლიობაში, რომელიც დისკრიმინაციას კრძალავს, აგრეთვე საკუთრების უფლების დარღვევაზე უთითებდით და უთითებდით წარმოებისა და არასათანადო მოპყრობის დარღვევაზე და შიდა მუშაობების არაეფექტიან გამოყენებაზე.
იურისტის თანახმად, სტრასბურგის სასამართლომ 30 ნოემბერს გამოქვეყნებულ გადაწყვეტილებაში მიუთითა, რომ მუსლიმი თემის უფლებები მნიშვნელოვნად დაირღვა. საქართველოს ხელისუფლებამ კი ვერ უზრუნველყო განცხადებლების პირადი ცხოვრების ღირსებისა და რელიგიური მრწამსის სათანადოდ ეროვნულ დონეზე დაცვა.
მაიდან განცხადებლები აგრესულად განწყობილი ჯგუფის მიერ ორგანიზებული აქციის დროს დაექვემდებარება სიძულვილის ენის დამამცირებელ მოპყრობას, თუმცა მიღებული ზომები არ აღმოჩნდა სათანადო და სახელმწიფომ ფაქტობრივად გამოამჟღავნა სრული მოქმედება მუსლიმი თემის უფლებების დაცვის მიზნით. დაიხვა საკუთრების უფლება, ვინაიდან იმ შენობის ფუნქციონირება, რომელშიც უნდა გახსენილიყო პანსიონატი, ფაქტობრივად შეუძლებელი აღმოჩნდა, ვინაიდან გადაიცა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ხელს უშლიდა ფუნქციონირების დაწყებას. სახელმწიფო ორგანოებმა, მათ შორის შპს ქობულეთის წყალმა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტმა, ვერ უზრუნველყვეს შენობის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურაზე დაერთება.
მუსლიმი თემის ინტერესების დამცველი ქეთი ჩუთლაშვილი განმარტავს, რომ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება უნდა აღსრულდეს ეროვნულ დონეზე. პროცედურულად კი აღსრულებას ზედამხედველობას გაუწევს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი. განისაზღვრება კონკრეტული ღონისძიება, რომელიც საქართველოს სახელმწიფომ ქობულეთის პანსიონატის საქმეზე უნდა განახორციელოს. იურისტი მიიჩნევს, რომ ამ საქმეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მუსლიმი თემის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით.
მნიშვნელოვანი პრეცედენტი არის და იმედია, რომ სამომავლოდ ხელისუფლებისთვის მესაქმე იქნება მაგალითი, როგორ უნდა დაიცვა და უზრუნველყონ მუსლიმი თემის უფლებების რეალიზება პრაქტიკაში. სახელმწიფო მინისტრთა კომიტეტს წარუდგენს იმ კონკრეტული ზომების შესახებ ინფორმაციას და ანგარიშს, რაც ამ საქმის აღსრულების მიზნით მან გაცდა.
მუსლიმი თემის წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტის წევრი ტარიელ ნაკაიძე ამბობს, რომ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება პრეცედენტს ქმნის ერთი მხრივ ხელისუფლებისთვის, რომ როცა საქმე უფლებრივ საკითხს ეხება, უმოქმედობა აღარ გამოიჩინოს, და მეორე მხრივ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი.
ეს გადაწყვეტილება არის ერთგვარი ისტორიულიც, იმიტომ რომ მუსლიმი თემი ყოველთვის ცდილობს თქვა სამართლებრივი დავები ნაკლებად წარმოიწყოს, რადგან იმედი არ აქვს ქვეყნის შიგნით, რომ შედეგს მიაღწიოს და შესაბამისად სამართალი იპოვოს. მაგალითად, ბათუმის ახალი მეჩეთის მშენებლობის ნაწილში კარგად ჩანს მსგავსი გადაწყვეტილება იქნება ევროპულ სასამართლოში, როცა მას ავიღებს თუ აქამდე მიიღეთ შედეგი.
ტარიელ ნაკაიძის თანახმად, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ ქობულეთის პანსიონატი მუშაობას განაახლებს იმავე ადგილზე, რომელიც დამფუძნებლების კერძო საკუთრებაა.
სამართლიანობა არის გარკვეულ დათასწორებული. ეს არის ჯერჯერობა ჩვენთვის თავად. მაგრამ ამის შემდეგ ქმედებები არის მნიშვნელოვანი, თუ რას გააკეთებს სახელმწიფო და რამდენად შეასრულებს ამ ვალდებულებას. მსგავსი პრობლემები სხვა რელიგიურ თემებსაც აქვს და იმედს ვიტოვებ, რომ სახელმწიფო, თუ გვინდა რომ დემოკრატიული ქვეყანა ჰქონდეს, ეს განაცხადება იქნება გათვალისწინებული.
ქობულეთში 2014 წელს მომხდარმა ფაქტმა ადგილობრივი მუსლიმებისა და მესამე სექტორის აღშფოთება გამოიწვია. საქართველოს მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა სამართალდამცავ ორგანოებს სწრაფი გამოძიებისა და დამნაშავეების სათანადოდ დასჯისკენ მოუწოდა, თუმცა მას შემდეგ თითქმის 10 წელი გავიდა. საქართველოს ნაცვლად სტრასბურგის ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ განცხადებლები აგრესიულად განწყობილი ჯგუფის მიერ ორგანიზებული აქციის დროს სიძულვილის ენის მუქარისა და დამამცირებელი მოპყრობის სამიზნეები იყვნენ. ამან კი პოლიციის უმოქმედობასთან ერთად შიშისა და დაუცველობის განცდა ჩამოაყალიბა, რის გამოც მუსლიმებმა პანსიონატის გახსნისგან თავი შეიკავეს.
ეგალორ კიპანძემ გიამბოთ, რა გადაწყვეტილება მიიღო სტრასბურგის სასამართლომ ქობულეთში მუსლიმი თემის წარმომადგენლებისთვის პანსიონატის გახსნაზე, ხელი შეშლის საქმეზე და რატომ აქვს მნიშვნელობა ამ გადაწყვეტილებას? პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ, გენდერული დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმის აღმოსაფხვრელად პარლამენტს წარედგინა საკანონმდებლო ინიციატივა, მისი ავტორი პარტია ანადოლიდან ხალხისთვისა დაეხება სხვაობას ქალების და მამაკაცების ხელფას შორის. პარტიის თანახმად, თუ მაგალითად ყოველწლიურად მამაკაცის საშუალო ხელფას იზრდება 221 ლარით, ქალის ხელფასი მხოლოდ 160 ლარით იმატებს და ესეც ცხადყოფს, რომ დისკრიმინაციის მსხვერპლი ხდება ბევრი ქალიო. პარტიის ინიციატივაა, რომ კანონმდებლობაში გაჩნდეს ტერმინი თანაბარი ღირებულების სამუშაოს ანაზღაურება და არამხოლოდ თანაბარი შრომა, და ეს წინადადება შევიდეს არამხოლოდ შრომის კოდექსში, არამედ საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონშიც. კონსენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.